τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επί της ουσίας θα επισέλθει η συζήτηση στη διευρυμένη σύνοδο που θα γίνει για το Κυπριακό. Τι δηλώνει ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς. Επαναλαμβάνει το ίδιο ποίημα ο κατοχικός ηγέτης. Νέα επίθεση στη Λεμεσό κατά διανομέα φαγητού. Τρεις συλλήψεις. Μαθητής 14 ετών διερευνάται σχετικά με υπόθεση διανομής παιδικού πορνογραφικού υλικού. Μετά την ΠΕΟ και η ΣΕΚ απέρριψε την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας που αφορά την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Συνιστά ψυχραιμία ο Γιάννης Παναγιώτου και επισημαίνει ότι θα επανέλθει. Άκρος απογοητευτικά τα αποτελέσματα των ομάδων μας στην Ευρώπη χθες βράδυ. Τύχηκαν και οι τρεις, διατηρούν ωστόσο ελπίδες πρόκρισης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, συναγερή Μουρατιάν στρίφης του ήχου. Στο Υπουργικό Συμβούλιο τίθεται επιτάπητος η πρόοδος υλοποίησης των 88 συνδράσεων για το έτος 2024. Στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συνεδριάζει το Σώμα, βρίσκεται ο Γιώργος Αβραάμ. Γιώργο, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγραμματισμού για το 2024. Μετά τη συνεδρία, η Υπουργός Παρά το Πρόεδρο Ειρήνη Πική δήλωσε ότι έγινε ενημέρωση για 88 εμβληματικά έργα και δράσεις που προγραμματίζονται για το δεύτερο χρόνο διακυβέρνησης. Όπως είπε, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας προκύπτει ότι 38 από τα έργα και δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και 13 αναμένεται να υλοποιηθούν στις επόμενες εβδομάδες. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έργα είναι σε πορεία υλοποίησης, είπε η κυρία Πική, αλλά παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση, γεγονός που αποδόθηκε στην πολυσυνθετότητα των χαρτοφυλακίων των Υπουργείων αλλά και των έργων που είναι σε εξέλιξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε η κυρία Πική, ζήτησε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να εντατικοποιήσουν την προσπάθεια ώστε να υπάρξει κήρυξη του ετήσιου προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων. Είπε ακόμα, Παναγιώτη, ότι ο αναλυτικός απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το έτος 2024 θα γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους διακυβέρνησης. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Κυπριακό, επί της ουσίας του ζητήματος θα είναι διαπραγματεύσει στη διευρυμένη συνάντηση που αποφασίστηκε στη Νέα Υόρκη. Δηλώσεις στο πρωινό δρομολόγιο έκανε ο διαπραγματευτής της πλευράς μας Μενέλαος Μενελάου. Δεδομένη είναι η απόφαση και η δέσμευση του Γενικού Γραμματέα. Επισήμανε να συνεχίσει με υψηλόβαθμο στέλεχος της Γραμματείας και με όλους τους εμπλεκομένους στην προσπάθειά τους στο Κυπριακό. Εξήγησε ότι ως προς την μορφή της διευρυμένης συνάντησης υπάρχει μία πρακτική και μία καθιερωμένη σύνθεση που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Η διευρυμένη συνάντηση για να συζητηθούν και οι διεθνείς στοιχείες του Κυπριακού περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους οι οποίοι θα πρέπει να είναι παρόντες για να μπορεί να γίνει μια ουσιαστική παραγωγική και με αποτελέσματα. Και αυτό να αναγνωρίζεται και από τα Ηνωμένα
Έθνη. Σε μια διευρυμένη διάσκεψη, εάν είναι να στηθούν τρία τραπέζια για να συζητηθούν όλες οι πτυχές, αυτό θα σήμαινε ίσως πλέον, κύριε Μενελάου, ότι μπαίνουμε σε μια ουσιαστική συζήτηση. Όμως αποκαλείται άτυπη και αυτή η διευρυμένη συνάντηση. Μήπως υπάρχει κάποιο παράδοξο εδώ?
Σε ουσιαστική συζήτηση έχουμε εισέλθει ήδη και εμείς το έχουμε πει ότι η εμπλοκή και η συζήτηση την οποία είχαμε με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από τις αρχές του έτους όταν είχε διοριστεί μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού που υπέβαλε την έκθεση της στο Γενικό Γραμματέα ήταν πολύ ουσιαστική και θεωρούμε εμείς ότι συνέβαλε έτσι ώστε παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε και οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, διότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς, της τουρκικής πλευράς όσον αφορά τη βάση λύσης του Κυπριακού εξακολουθεί να είναι εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, εκτός του πλαισίου το οποίο καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε οι δυσκολίες και τα εμπόδια συνεχίζουν να είναι εκεί, αλλά παρόλα αυτά η προσπάθεια είναι ουσιαστική και γι' αυτόν τον λόγο και ο Γενικός Γραμματέας θεώρησε ότι θα έπρεπε να συγκαλέσει αυτόν τον δείπνο. Θα είναι ουσιαστική και η περίοδος η οποία θα μεσολαβήσει μέχρι την πραγματοποίησή της όσον αφορά το περιεχόμενο των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα μεταξύ του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών που θα αναλάβει αυτήν την αποστολή της συζήτησης και της προετοιμασίας και της εμπλοκής με όλους όσους θα είναι παρόντες, αλλά και η συνάντηση, η διευρυμένη αυτή συνάντηση καθ' αυτή θα είναι ουσιαστική και η δική μας προσπάθεια, η δική μας προσέγγιση.
Τι λέμε άτυποι τότε?
Θα σας πω, αυτό είναι κάτι το οποίο κυρίως προτάσσεται από την άλλη πλευρά. Επειδή η δική τους θέση εξακολουθεί να είναι εκτός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα, έτσι ώστε κατά κάποιον τρόπο να αντιμετωπίζεται το θέμα που θέτουν, να μην αντιπροσωπεύουν η αυτή η προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται, μια επίσημη επανέναρξη διαδικασίας συνομιλιών. Το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο προβλέπεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης του. Η δική μας προσέγγιση και η κατεύθυνση προς την οποία έχουμε εργαστεί και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να ξαναρχίσει μια διαδικασία στο Κυπριακό να διεξάγεται και να αποσκοπεί στην πλήρη διαφύλαξη αυτού που ονομάζουμε κεκτημένων των συνομιλιών που περιλαμβάνει τη βάση λύσης όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα, τις συγκλήσεις οι οποίες είχαν επιτευχθεί μέχρι τη διάσκεψη του Κραμ Μοντανά και τα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα.
Μάλιστα, ήταν ο κύριος Μενελάου στο πρωινό δρομολόγιο. Οι γνωστές θέσεις του κατοχικού ηγέτη, του Ερσίν Τατάρ, εκφράζονται με κάθε ευκαιρία, ίδιες απαράλλαχτες. Φροντίζει να κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί το παραμικρό. Λοιπόν, να ακούσουμε την ανταπόκριση της συναδέλφου Ραλής Παπαγεωργίου, συνεργάτιδας του ΡΙΚ, στο «Από μέρα σε μέρα».
Σας το έκανε ο κύριος Τατάρ σε διαδικτυακή εκπομπή μιας τουρκοκυπριακής ιστοσελίδας και ανακοίνωσε ότι απέρριψε στην ολότητα την πρόταση του πρόεδρου Χρυστοδουλίδη που είχε υποβληθεί και στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης για τρία τραπέζια. Εξήγησε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο δείπνο, στο άτυπο δείπνο, είχε εισηγηθεί τα εξής: ένα τραπέζι για τα θέματα διακυβέρνηση με τη μορφή 2-1, δηλαδή οι δύο πλευρές, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα τραπέζι για τα θέματα ασφάλειας με τη μορφή 4-1, δηλαδή δύο πλευρές, Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένα Έθνη, και ένα για το θέμα των εγγυήσεων με τη μορφή 5-1, δηλαδή τρεις εγκυτρίες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία, οι δύο πλευρές και τα Ηνωμένα Έθνη. Απέρριψε, είπε, αυτή την πρόταση, γιατί αυτά τα θέματα αποτελούν αντικείμενο συνολικής συζήτησης του Κυπριακού. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, που άκουσε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη να κάνει αυτή την εισήγηση, έμεινε σιωπηλός. Ότι έχει καταγραφεί εγγράφως πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και σε μία συνάντηση και η επόμενη συνάντηση η μόνη που μπορεί να έχει ισορροπία στο τραπέζι κατά την εκφρασή του 4-1 χωρίς τη Βρετανία δηλαδή θα πρέπει να γίνει ακριβώς για να διαπιστωθεί, να απαντηθεί το ερώτημα εάν μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος. Η Ελληνοκύπρη είπε έχουν απέτηση το Ηνωμένο Βασίλειο να παραστεί στις συναντήσεις. Όμως εμείς συμφωνούμε μόνο με το να καθίσουμε με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία. Ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συμμετάσχει ως παρατηρητής σε υπουργικό επίπεδο. Το συζητάμε και με την Τουρκία, θα δούμε. Ναι. Ο κύριος Τατάρ επέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη γιατί θεωρεί ότι δεν έχουν αμερόληπτη στάση. Εμπιστεύεται όμως, είπε τον ίδιο του Γενικό Γραμματέα, γιατί ήταν στο Κραμ Μοντανά και ξέρει από πρώτο χέρι τι έγινε εκεί. Όσον αφορά το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, ο κύριος Τατάρ σε αυτές τις δηλώσεις του είπε ότι το συζήτησαν στη Νέα Υόρκη. Πρότεινε αυτό στη μια μιλιά που το λέει συνεχώς να ανοίξει σημείο διέλευσης εκεί για εμπορικούς λόγους προς όφελος και των δύο κοινοτήτων. Και πρόσθεσε το εξής. Οι Ελληνοκύπροι θα μπορούσαν να θέσουν θέμα διάνεξη σημείου στην περιοχή Λουρουτζίνας και είπε ότι γίνονται μελέτες σε αυτό το σημείο. Τώρα εδώ δεν έχει διευκρινιστεί τι εννοεί ο κύριος Τατάρ. Η Λουρουτζίνα θα πρέπει να πούμε και στους τηλεθεατές, είναι στρατιωτική περιοχή τάση. Το χωριό δηλαδή, στην περιεχόμενη πλευρά, είναι εντός στρατιωτικής ζώνης. Και εάν παίρνει αντιρρήσει η τουρκοκυπριακή πλευρά για τα κόκκινα, διάνοιξη οδοφράγματος τα κόκκινα για λόγους ασφαλείας, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για τη Λουρουτζίνα. Ναι. Άρα πιθανόν ο κύριος Τατάρ εννοεί το Πυρόι που είναι σχετικά κοντά και όπου υπάρχει δρόμος, από το 1973 είχε κατασκευαστεί έξω γνωρίζω και ενός ο δρόμος, θα πρέπει όμως να βεβαίως να γίνουν εργασίες οδοποιίας, διαπλάτησης κτλ. Αυτά προς το παρόν, να σας πω ότι ο κύριος Τατάρ μιλάει κάθε μέρα, απλά δεν λέει τόσα πολλά κάθε μέρα, αλλά μιλάει.
Όταν έθεσε την πρόταση το πρόεδρος της Δημοκρατίας σχετικά με τα 3 χωριστά τραπέζια διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του δείπνου στη Νέα Υόρκη, ο τουρκοκύπριος ηγέτης δεν σχολίασε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση, επανέλαβε την ετοιμότητα της δικής μας πλευράς για την πραγματοποίηση τόσο της διευρυμένης όσο και της συνάντησης των δύο ηγετών το συντομότερο δυνατό.
Δεν σχολίασε βασικά. Αυτή ήταν η εντύπωση που είχαμε. Βέβαια, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Κυπριανού, κύριε Κωνσταντίνο, είναι ότι αυτό που έχει σημασία σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε σήμερα, σε μια περίοδο που διατηρείται αυτή η κινητικότητα που επιθυμούσαμε, είναι όχι οι δημόσιες δηλώσεις, αλλά αυτά που συζητώνται πλέον σε αυτές τις συναντήσεις. Mm-hmm. Αυτά που θα συζητηθούν στην διευρυμένη συνάντηση, η οποία στόχο έχει την προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και αυτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, εκτός του σημείου που έχουν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις στο Κράνος Μοντάνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει διασαφανιστεί. Άρα, εμείς παραμένουμε επικεντρωμένοι στην σύγκληση αυτής της συνάντησης το συντομότερο δυνατόν. Στόχος είναι πριν το τέλος του έτους να πραγματοποιηθεί αυτή η διευρυμένη συνάντηση. Όπως βεβαίως και αναμένουμε από τα Ηνωμένα Έθνη, από το πρόσωπο που θα επιλέξει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, να συντονίσει, να διαχειριστεί, αν θέλετε, και την κοινή συνάντηση και την διευρυμένη. Αυτό το πρόσωπο διαφαίνεται ότι θα είναι η κυρία Ρόσμαρι Ντικάρλο. Και αυτό το οποίο έχει πει είναι ότι θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Τατάρ στην Κύπρο, που φαίνεται πρακτικά ότι θα είναι και πολύ πιο εφικτό να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, για να συζητηθεί το ενδεχόμενο της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης.
Οι προθέσεις της άλλης πλευράς, κατά πόσο θα ανοίξουν ή όχι νέα σημεία διέλευσης, θα διαφανούν το επόμενο διάστημα, είπε ο διαπραγματευτής της πλευράς μας, ο Μενέλαος Μενελάου. Επισήμανε ότι οι Τούρκοι ζητούν άνοιγμα μόνο της διόδου στη μια μιλιά, ενώ η δική μας πλευρά ζητά και την διάνοιξη των σημείων στα Κόκκινα και στο Πυρόι.
Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο στο οποίο τα δεδομένα επιτρέπουν να λεχθεί κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί στις πιο συγκεκριμένες συζητήσεις, τις οποίες θα έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
Το Πυρόι, η διάνοιξη του οδοφράγματος εκεί, θεωρείται, κύριε Μενελάου, ότι είναι πιο εφικτός ο στόχος παρά τα Κόκκινα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί. Πάντως εμείς θα προετοιμαστούμε, είμαστε έτοιμοι, διότι αυτές οι εισηγήσεις, αυτές οι προτάσεις δεν είναι καινούργιες. Υπάρχουν από δικής μας πλευράς εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε είχε γίνει προεργασία και στο παρελθόν. Πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος για υλοποίησή τους και των δύο, και θα προσεγγίσουμε τη συζήτηση μέσα από δημιουργικό πνεύμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε εν τέλει να οδηγηθούμε σε κάποιον αποτέλεσμα. Τώρα, προς τα ποια κατεύθυνση θα διαφανεί τελικά ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερο έδαφος για να έχουμε κάποια πρόοδο, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στην πιο συγκεκριμένη συζήτηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί.
Ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής είναι στο τηλέφωνο. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών άρχισε η εξέταση προϋπολογισμών των Υπουργείων. Παναγιώτη, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Υπουργείο Μεταφορών ήταν σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Με τον Υπουργό τον Αλέξη Βαφεάδη να ανακοινώνει ότι προωθούνται αλλαγές στο σύστημα φωτοεπισήμασης, ώστε να μην επιβαρύνεται το κοινό, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητά του. Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό στην Επιτροπή, επεσήμανε ότι προωθούνται λύσεις με το πρόβλημα με τα βελάκια δεξιά και την εφαρμογή της νομοθεσίας για μείωση του προστίμου από τα 300 στα 75 ευρώ σε περίπτωση κατά την οποία ένα όχημα πατήσει τη γραμμή στα φωτοτροχίας. Μια ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Η ευθύνη, είπε ο Υπουργός, είναι στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τις κάμερες και σημείωσε ότι οι κάμερες φωτοεπισήμασης δεν είναι φόρο εισπρακτικό μέτρο. Για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι προωθούνται σειρά μέτρων, όπως είναι η στάση λεωφορείων, ο περιμετρικός Λευκωσίας, στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας Λεμεσού Λάρναγας, επέκταση ποδηλατοδρόμων, δρόμων, η αγορά νέων λεωφορείων, η επέκταση του θεσμού από πόρτα σε πόρτα και από τα 23 σχολεία τα οποία συμμετέχουν να φτάσουμε στα 27, είπε. Η μείωση των μαθητικών κομίστρων από τα 80 στα 30 ευρώ ετησίως και η δωρεάν μετακίνηση των χαμηλοσυνταξιούχων. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες, είπε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να ανέβουν στα λεωφορεία, ώστε να μπορούν να μετακινούνται πολύ πιο γρήγορα και βεβαίως πολύ πιο φθηνά. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών για το 2025 προβλέπει δαπάνες 554 εκατομμυρίων ευρώ και είναι αυξημένες κατά 10,4%. Συνολικά προωθούνται 830 εκατομμύρια σε έργα και τους επόμενους 12 μήνες θα υπογραφούν συμβόλαια για έργα 175 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα υπάρξουν δαπάνες 143 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κυριότερα έργα είναι ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη Ευρύχου, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Πόλης, ο αυτοκινητόδρομος Λευκοσίας Παλαιχωρίου, ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Σαϊτσά, ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας Δεκέλιας, η βελτίωση της λεωφόρου Αμοχώσου στη Λευκοσία, το νέο Κυπριακό Μουσείο, το κτίριο υπηρεσίας ασύλου, η δημιουργία κέντρου τύπου για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίηση λεωφοριολωρίδων και ποδηλατοδρόμων. Ο κύριος Βαφιάδης ανακοίνωσε ακόμη ότι εντός του 2025 θα διατεθούν 15 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και θα δοθούν 7 εκατομμύρια για το σχέδιο απόστησης ρυπογόνων οχημάτων. Από πλευράς βουλευτών τώρα, η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι η διακίνηση στους δρόμους έφτασε σε σημείο φρίκης με τις ατέλειωτες ώρες αναμονής. Η καθημερινή διακίνηση, είπε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛΟ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι υπάρχει δραματική επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Οι κάμερες φωτοεπισήμασης δεν αντιμετώπισαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε δραματική αύξηση. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Χρήστατος Σαβίδης, επεσήμανε ότι το σύστημα φωτοεπισήμασης ξεσήκωσε θύελες. Με τις κάμερες, τα φώτα τροχείας και τα βανάκια κυνηγούς, το 24, είπε, τα θανατηφόρα δυστυχήματα αυξήθηκαν κατά 40% σε σχέση με το 23. Αυτή τη στιγμή, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, βρίσκεται η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστεί και ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Καινοτομίας. Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την Μαρία την Κωνσταντίνου. Νέα επίθεση στη Λεμεσό εναντίον διανομέα φαγητού. Έχει γίνει μάστιγα στην πόλη εκεί. Μαρία, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Κινδυνεύει να καταστεί μάστιγα. Γι' αυτό και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση της πόλης για να αποφασιστούν κάποια περαιτέρω μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πληροφορίες και κάτι βεβαίως στο οποίο είχε προβεί σε δηλώσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού πριν από λίγο στο απομέρα Μαρίνος Βασιλείου. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετέχουν και οι διοκτήτες πλατφόρμων που προσφέρουν τις διανομές ετοιμών φαγητών για να συζητηθούν κάποια μέτρα πρόληψης αυτού του φαινομένου. Τώρα, όσον αφορά στη συγκεκριμένη επίθεση, να σας πω ότι βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου τρεις ύποπτοι σε σχέση με το περιστατικό ηλικίας 33, 29 και 21 ετών. Ήδη βεβαίως αρνούνται οποιαδήποτε ένοχη στην υπόθεση. Ο 33χρονος και 29χρονος έχουν αναγνωριστεί από τον 28χρονο αλλοδαπό φοιτητή και εργαζόμενο ως διανομέα φαγητού, ο οποίος δέχτηκε χθες λίγο μετά τις 9 το βράδυ επίθεση. Η επίθεση, να θυμίσουμε, ότι έγινε σε περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Τέσσερα άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες επιτέθηκαν στο διανομέα, άρχισαν να το χτυπούν με ρόπαλα. Έγινε προσπάθεια να του κλέψουν το κινητό του χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ο άνθρωπος κατέφυγε σε περίπτερο της περιοχής για να γλιτώσει. Ένας εξ αυτών με απίστευτο θράσος συνέχισε να το χτυπά με το ρόπαλο ακόμη και όταν βρισκόταν στο περίπτερο. Συνέχεια στην άκουσμα προφανώς των περιπολικών, των ήχων των περιπολικών, οι τέσσερις στράπηκαν σε φυγή. Βεβαίως να πούμε ότι η αστυνομία αναζητά το τεταχτό πρόσωπο και αναμένεται βεβαίως η διαδικασία να ολοκληρωθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπου οδηγήθηκαν γύρω στις 10:30 με τους ανακριτές να ζητούν την κράτησή τους για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Παναγιώτη.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Μαρία, καλή συνέχεια. Πάμε στην Τουρκία. Ανταπόκριση της Άννας Ανδρέου από την Κωνσταντινούπολη. Η συνέχεια μετά την επίθεση έξω από την Άγκυρα. Θα μας τα πει όλα η Άννα και η συνάδελφος μίλησε λίγο νωρίτερα στο Απόμερα Σήμερα.
Κορυφής για την ασφάλεια, όπως αποκαλέστηκε από τον Τούρκο Πρόεδρο, συγκλήθηκε με το που έφτασε χθες το βράδυ από το Καζάν της Ρωσίας, όπου ήταν για τη Σύνοδο των BRICS, με το που έφτασε στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, η Σύνοδος έγινε εκεί, στο αεροδρόμιο, στο παλιό αεροδρόμιο Ατατούρκ, όπου έρχεται το αεροσκάφος του Τούρκου Προέδρου. Μετά την συνάντηση έγιναν και δηλώσεις και αποφασίστηκε, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι δεν θα επιτραπεί εγκαθίδρυση τρομοκρατίας πέραν από τα σύνορα της Τουρκίας. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να πούν είναι ότι δεν θα επιτρέψουν και την δημιουργία ενός αυτόνομου κράτους του κουρδικού στα σύνορα πέραν της Τουρκίας, και αυτό δείχνει ότι αυτός ήταν και ο λόγος που έγιναν οι τελευταίες κινήσεις για επίλυση του κουρδικού στην Τουρκία. Τώρα υπάρχει κόκκινος συναγερμός για όλα τα αεροδρόμια της Τουρκίας έπειτα από την επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί, και γι' αυτό και
υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή, Άννα, ότι ενδέχεται να έχουμε και άλλο χτύπημα.
Από τη στιγμή που λένε ότι υπάρχει κόκκινος συναγερμός, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια απειλή, κάποιος κίνδυνος για τρομοκρατική επίθεση στα αεροδρόμια της Τουρκίας. Γι' αυτό και βγήκε αυτός ο κόκκινος συναγερμός, ανακοινώθηκε. Ναι. Τώρα, είχαμε μια σημαντική ανακοίνωση και από το ίδιο το ΠΚΚ, που λέει και μεταδίδεται από όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι μια πρωτοφανής δήλωση ουσιαστικά. Πρώτον, λέει ότι διερευνά την πρόσφατη επίθεση το ΠΚΚ, λάβει την ευθύνη, αναφέρει, εάν αποδειχθεί πως πραγματοποιήθηκε από τη στρατιωτική πτέρυγα του ΠΚΚ. Και αυτό δείχνει ότι φαίνεται ότι ακόμα και στο ΠΚΚ δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής πτέρυγας, ή ακόμα και να υπάρχει και διχασμός μέσα στο ίδιο το ΠΚΚ, γιατί το ΠΚΚ ανακοίνωσε ήδη, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι θα ακολουθήσει τον φυλακισμένο ηγέτη του Αμπτουλάχ Ωτσαλάν σε ό,τι αφορά πιθανές συνομιλίες με την τουρκική κυβέρνηση. Και υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Ντεβλέτ Παξελή, ο ακροδεξιός ηγέτης, προημερών, μια μέρα πριν από την επίθεση, είχε κάνει έκκληση να αποφυλακιστεί ο Τσαλάν και να πάει ο Τσαλάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να ζητήσει από το ΠΚΚ να αφήσει τα όπλα. Αυτό σημαίνει μια διαδικασία επίλυσης του κουρδικού, ένας διάλογος με τον Τσαλάν. Τώρα λοιπόν έρχεται το ΠΚΚ και λέει ότι θα ακολουθήσει, θα κάνει αυτό που θα πει ο Τσαλάν. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι έπειτα από τη συνάντηση που είχε ο Αμπτουλάχ Τσαλάν με τον ανιψιό του προχθές, γιατί μετά από 43 εβδομάδες επέτρεψε η τουρκική κυβέρνηση στον ανιψιό του, που είναι και βουλευτής του Φιλοκουρδικού Κόμματος, να πάει να δει τον Αμπτουλάχ Τσαλάν, και οι πληροφορίες λένε ότι ο Αμπτουλάχ Τσαλάν είμαι έτοιμος να πάρω ιστορική ευθύνη, να αναλάβω ιστορική ευθύνη και να κάνω αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή, που είναι πίσω από την επίθεση, έχουν ταυτοποιηθεί και πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε ήδη, για τη γυναίκα τρομοκράτη, ότι ήταν μάλιστα και συμπρόεδρος στην επαρχία Χακάρη το 2015 και μέλος του φιλοκουρδικού κόμματος του ΧΕΤΕΠΕ και ο άντρας τρομοκράτης ήταν, ήταν μέλος του ΠΚΚ με τον κωδικό Ρογέρ. Αυτό μεταδίδεται και αυτό έχει επισημοποιηθεί πλέον.
Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Σύνοδος χθες για τον Λίβανο. Πέραν του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μαζεύτηκαν. Θα μας τα πει όλα η συνάδελφος Ιθωμαής Παπαϊωάννου. Να ακούσουμε την ανταπόκρισή της στο Από Μέρα σε Μέρα.
Εκατομμύρια δολάρια, προσοχή, δολάρια. 800 εκατομμύρια είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα 200 εκατομμύρια που υπόσχεται η Γαλλία για να βοηθήσει σε εξοπλισμό και ό,τι άλλο έχει ανάγκη ο λιβανέζικος στρατός. Και σε αυτό υπήρχε μια διαφοροποίηση, δηλαδή ότι η Γαλλία μελετάει φυσικά και το, και το μέλλον του Λιβάνου ως κράτος, μέσω φυσικά πάνω από όλα της εθνικής κυριαρχίας, το ρόλο του στρατού, που θα βοηθήσει και τον άμαχο πληθυσμό. Και αυτά τα 800 εκατομμύρια ευρώ θα τα συντονίσουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι διεθνείς οργανώσεις που ήταν καλεσμένες μαζί με τις 70 αντιπροσωπείες χθες στο Παρίσι, σε αυτή τη διάσκεψη για το Λίβανο. Είναι η δεύτερη που γίνεται. Όμως αυτή τη φορά, υπήρξε μια διαφορά στο πώς αντιμετώπισε ο νέος Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη βοήθεια προς το Λίβανο στη συνέντευξη τύπου. Είπε ναι, μεν τη δίνουμε, αλλά θα υπάρχει έλεγχος που πάνε τα χρήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Λίβανος έχει δείξει και στο παρελθόν σημάδια αποσυντονισμού και ενός εμφυλίου, πολιτικού εμφυλίου μεταξύ της ελίτ του κράτους και κυρίως μια βαθιά διαφθορά, την οποία γνωρίζει απόλυτα η Γαλλία και μάλιστα είχε κάνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν να εξηγιάνει την πολιτική κατάσταση στο Λίβανο. Ακόμα πρόεδρο δεν έχουν, για να καταλάβετε. Και κυρίως αυτό που θέλει η Γαλλία είναι να υπάρξει ένας συντονισμός για την UNIFIL, που είναι η κοιοανόκρανη στο νότιο Λίβανο, και πρέπει να υπάρξει όχι μόνο προστασία αλλά και εξοπλισμός για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το ψήφισμα 1701 των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή ήταν η επιτυχία, το πούμε έτσι, για το ανθρωπιστικό σκέλος και η συλλογή χρημάτων. Το άλλο, η αποτυχία ήταν όσον αφορά τη διπλωματία και την πολιτική, η διάλογο ή η λύση που επιθυμούσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, η απουσία του Ισραήλ, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν ένα υφιστάμενο του Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, και αυτό δεν καθιστούσε φυσικά εφικτό.
Πώς δικαιολόγησε αυτή την εκπροσώπηση οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν την δικαιολόγησε καθόλου, Θωμαής?
Ενώ εν μέσω της διάσκεψης υποσχέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλα 300 εκατομμύρια βοήθεια δική τους, από μόνοι τους, προς το Λίβανο. Ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε μαζί σας, αλλά δεν είμαστε 100% μαζί σας. Ουσιαστικά, γιατί η σχέση που έχουν ΗΠΑ με το Ισραήλ είναι πολύ διαφορετική με τους υπόλοιπους συμμάχους του Ισραήλ. Η προσωπική σχέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν δεν είναι οι καλύτερες, και μάλιστα αν μπορούμε να κρατήσουμε, να κρατήσουμε κάτι από τη χθεσινή διάσκεψη, είναι η περίφημη φράση του Εμμανουέλ Μακρόν όταν έκανε την ομιλία του και είπε, εν αφορμή της συνέντευξης που έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα γαλλικό μέσο, όπου υποστήριξε ότι αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή είναι ένας πόλεμος των πολιτισμών. Δηλαδή, το Ισραήλ υπερασπίζεται τον πολιτισμό απέναντι, να υποθέσουμε, εννοούσε τους βάρβαρους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν απάντησε ότι όσοι υπερασπίζονται τον πολιτισμό δεν σπείρουν τη βαρβαρότητα.
Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει και στον Λίβανο μετά την Γάζα, και εκεί πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξανά στα καθημάς. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο συναδελφός ο Σταύρος ο Χατζησάβας. Διερευνάται μαθητής 14 ετών σχετικά με υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Τι ακριβώς έγινε? Σταύρος, χαίρετο.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ο μαθητής 14 ετών, να πούμε πως παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλιας, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διαδικασία. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου των Βρετανικών Βάσεων, στον μαθητή τέθηκαν, Παναγιώτη, οι ακόλουθοι όροι μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, που θα ξαναπαρουσιαστεί στο δικαστήριο. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών όπως τηλέφωνο, λάπτοπ, τάμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, απαγόρευση χρήσης διαδικτύου. Απαγόρευση επαφής με τα θύματα και άλλους που μπορεί να επηρεάσουν την υπόθεση και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του σχολείου. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως ο νεαρός δεν απάντησε στις κατηγορίες μέχρι να συμβουλευτεί δικηγόρο. Να υπενθυμίσουμε πως ο μαθητής διαμένει στις δυτικές περιοχές των Βάσεων Δεκέλιας και όλα άρχισαν χθες μετά από καταγγελία από το σχολείο στην αστυνομία των Βάσεων γύρω στη 1 το μεσημέρι, όπου εξασφαλίστηκε και εκτελέστηκε ένταλμα έρευνα στην κατοικία του υπόπτου με τον ίδιο να συλλαμβάνεται. Ο ύποπτος, Παναγιώτη, έδωσε γραπτή κατάθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Να πούμε πως το Υπουργείο Παιδείας αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ενώ από την αστυνομία της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι σε περίπτωση που ζητηθεί βοήθεια από την αστυνομία των Βάσεων για την υπόθεση θα δοθεί μέσω της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στο μεταξύ, να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως χθες το σχολείο έστειλε μήνυμα στους γονείς, και το οποίο εκφράζει μέσα από το μήνυμα την απολογία του για την ταραχή που προκλήθηκε. Και σημειώνει πως το σχολείο δεν έχει ευθύνη για αυτά που έγιναν, λόγω του ότι έγιναν εκτός σχολείου και μάλιστα έγιναν το βράδυ. Το σχολείο ενημερώθηκε χθες στις 10 το πρωί και σημειώνει πως έδρασε άμεσα, αφού δόθηκε το θέμα στην αστυνομία των Βάσεων και το χειρίζεται η ειδική υπηρεσία της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων. Να πούμε τέλος πως δεν δημοσιεύτηκε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το μονταρισμένο φωτογραφικό υλικό. Απλά δημοσιεύτηκε, Παναγιώτη, μέσα σε έναν γκρουπ που είναι οι μαθητές του σχολείου.
Μάλιστα. Και αυτό που διερευνάτε, αυτό που ελέγχει η αστυνομία και προσπαθεί να διακριβώσει, είναι αν ο μαθητής με κάποια εφαρμογή, με κάποιο τρόπο, ενώ δεν είχε αυτό το υλικό, μετέτρεπε αυτό το υλικό από κανονικό που ήταν σε γυμνό. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά. Ακριβώς. Ο μαθητής δεν είχε κάτι στα χέρια του, με κάποια εφαρμογή το έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια εύχομαι και σε σένα. Μετά την ΠΕΟ, τη μεσολαβητική πρόταση για την ξενοδοχειακή βιομηχανία απέρριψε χθες και η ΣΕΚ. Μιλώντας στο τρίτο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχού Υπαλλήλων, Μιχάλης Φράγκου, ανέφερε ότι ΣΕΚ και ΠΕΟ θα συναντηθούν σήμερα προκειμένου να καθορίσουν την στάση που θα τηρήσουν στη συνέχεια, χωρίς να αποκλείεται η λήψη δυναμικών μέτρων.
Το πιο σημαντικό σημείο σίγουρα ήταν η αναδρομικότητα. Θέλετε, από την 1η-1η του 24 μέχρι 31 του 24 δεν υπήρχε καμία αύξηση, αλλά ούτε και καμία αναδρομικότητα. Άρα, είχαμε επιχειρήσει να ζητήσουμε αναδρομικά από την 1η-1η μέχρι 31, διότι η αύξηση ξεκινούσε από 1η-10. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εργαζόμενοι εργαζόταν αυτό το διάστημα. Οι πληρότητες, οι αφήξεις, όλα τα δεδομένα ήταν υπέρ, ήταν θετικά όλα. Άρα η τοποθέτηση των εργαζομένων ήταν ξεκάθαρη. Γιατί μένει αυτό το κομμάτι πίσω με έναν κενό. Αυτό το κενό δημιούργησε το σοβαρότερο πρόβλημα. Είχαμε ζητήσει επανειλημμένως για το συγκεκριμένο θέμα να εξευρεθεί μία λύση. Δυστυχώς, καμία τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι από το 2013 μέχρι το 2024 μπορούμε να κοιτάξουμε και να δούμε τα θετικά. Εμείς σαν εργαζόμενοι τι έχουμε πάρει αυτήν την περίοδο. Να μην ξεχνούμε ότι το 2013 λόγω της κρίσης δώσαμε πίσω αρκετά. Δεν τα έχουμε πάρει πίσω αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος να αντιδρά. Και δικαιολογημένα αντιδρά, κυρία.
Ωραία. Εάν λυνόταν αυτό το ζήτημα και υιοθετείτε η θέση σας για την αναδρομικότητα της αύξησης, δεν θα υπήρχε κανένα άλλο ουσιαστικό ζήτημα. Θα λέγατε ναι.
Πιστεύουμε ότι με αυτόν το δεδομένο και κάποιες διευκρινήσεις, οι οποίες πιστεύουμε να κράτανται ότι θα ήταν εφικτό να γίνουν, τότε ναι, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα λύεται.
Αισιοδοξία ότι παρά τις διαφωνίες είναι δυνατόν να προκύψει συμφωνία για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στην βιομηχανία, εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Παναγιώτου. Μιλώντας στο τρίτο, τονίσε ότι οι διαφωνίες που ανακύπτουν δεν είναι αγεφύρωτες.
θα αντισταθώ στον πειρασμό και θα αποφύγω την αποαέρος διαπραγμάτευση και θα περιοριστώ επισημένοντας ξανά ότι μέσα από την εκατέρωθεν υπευθυνότητα που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να επιδεικνύεται, εκτιμώ ότι οι διαφορές δεν είναι αγεφύρωτες, αλλά λέω ξανά, ας μην προτρέχουμε, θα επικοινωνήσω όπως σας είπα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα διώξω τον προγραμματισμό της συνάντησης εντός των επόμενων ημερών.
Δεν γυρίσετε αδιέξοδο, συνεχίζεται η προσπάθεια. Αυτός είναι ο τίτλος.
Ούτως ή αλλώς,
μας είπατε.
Και οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις επιστολές που μου έχουν αποστείλει, καταλήγουν σημειώνοντας ότι βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου για συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αποδείχθηκαν τη μεσολαβητική πρόταση. Οπότε εκτιμώ ότι όπως ούτως ή άλλως συμβαίνει διαχρονικά, είτε το αδιέξοδο είτε οι κινητοποιήσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός είναι η ανανέωση της κλαδικής σύμβασης, η βελτίωση των όρων εργασίας, των εργασιακών ωφελημάτων σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας και των επιχειρήσεων του κλάδου. Οπότε ας επιδιώξουμε μέσα στις επόμενες μέρες να καταφέρουμε να διευκρινίσουμε αποτελεσματικά κατά πόσον υπάρχει θετική προοπτική.
Πάμε τώρα σε ένα ιατρικό θέμα, κυρίε και κύριοι, να ακούσουμε τον Γιώργο Κουτούκιν, ο πρόεδρο του Πανκυπρίου Συνδέσμου Διαγνωστικών Κέντρων. Θέλει να μα πει ο κύριο Κουτούκη ότι η ποιότητα προσεγγίζει το τέλειο. Καμία σημασία η ηλικία του εξοπλισμού. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε στο τρίτο και στο πρωινό δρομολόγιο.
Η ηλικία των μηχανημάτων και η ισχύ των μηχανημάτων επιστημονικά τεκμηριωμένα δεν έχουν σχέση με την ποιότητα των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνει. Επίσης τους ρωτήσαμε αν κάνανε κάποια μελέτη ποιότητας να μας τη δείξουν, να μας πούν ότι κοιτάξτε επειδή είναι χάλια η ποιότητα σας πρέπει να τα κάνουμε αυτά, δεν την έχουν κάνει και δεν έχουν καν χαρτογραφήσει. Αν τους ρωτήσετε τώρα πόσα MRI υπάρχουν, πόσα CT υπάρχουν, τι ηλικία είναι δεν ξέρω.
Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα δεν κάνουν σίγουρα καλύτερα τη δουλειά.
Το MRI σίγουρα όχι. Ένας μαγνήτης πάει 140 χρόνια προς αναβαθμίζει στο μηχάνημα όποτε πρέπει. Στον αξονικό ισχύει ως ένα σημείο και με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα σε κάποια φάση σιγά σιγά όλοι μας θα φέρουμε τεχνητή νοημοσύνη. Η ποιότητα των εξετάσεων μας είναι όχι καλή, κοντεύει το τέλειο γιατί στέλνουμε καθημερινά στο εξωτερικό, στο Royal Marsden, στο Βερολίνο, στην Αμερική τις εξετάσεις μας, τις οποίες τις αποδέχονται και μας δίνουν και συγχαρητήρια. Τα μηχανήματα μας είναι και συντηρημένα και σχετικά καινούργια και έχει υποχούν και brand new μηχανήματα τα οποία αγοράσαμε τελευταίους μήνες. Δύο είναι τα προβλήματα. Το πρώτο είναι η καταχρήση. Οι καταχρήσεις γίνονται από 2-3 μεγάλα διαγνωστικά, τους το αποδείξαμε, βάρτε πλαφόν και δεν το κάνουμε.
Μήπως όμως το παρακάναμε με πολλά πολλά ακτινοδιαγνωστικά κέντρα.
Είναι το άλλο παραμύθι. Το average του κόσμου είναι κάθε 30.000 κατοίκους είναι ένα MRI. Μετά το COVID, λόγω των τεράστιων προβλημάτων στους πνεύμονες, αυτό το ποσοστό έπεσε κάθε 24.000. Δηλαδή η Κύπρος αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει γύρω στα 35-36 MRI, έχει περίπου εκεί. Είναι άλλο παραμύθι αυτό. Δηλαδή θέλετε να πάθουμε ότι πάθει το NHS στην Αγγλία ή η Ελλάδα.
Δεν ναι. Το ακούτε κι εσείς λογικό η αποζημίωση που θα δίνετε να ναι. Σχετίζεται και με την ηλικία του εξοπλισμού.
Η απάντηση είναι βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Δεν είναι μηχανήματα τα οποία είναι 10.000-20. Είναι μηχανήματα 1-2 εκατομμύρια που λέμε τώρα. Πώς μπορείς να τα αποσβές. Εκείνο που έπρεπε να κάνουν πριν τα κάνουν όλα αυτά είναι να βάλουν πρωτόκολλα στις εξετάσεις. Εμείς τους ζητούμε να μας ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εκείνοι που κάνουν τις καταχρήσεις εδιαιρέσαν τους χρόνους δια 4 και δια 3. Και τους είπαμε εμείς επειδή δεν έχετε το προσωπικό δικαιολογημένο ΟΑΗ να κάτσουν να κάνουν πρωτόκολλα, τους τα έκαναμε. Βασικά πιάσαμε τα αμερικάνικα πρωτόκολλα, τα αναπροσαρμόσαμε και τους στείλαμε 83 σελίδες πρωτόκολλα. Κάμε πρώτα το πρωτόκολλο σου, κόψε τις καταχρήσεις και μετά θεωρούμε τα άλλα.
Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισιογραφία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης των παρατηρήσεων που έχουν διαπιστωθεί, άφησε η ανώτερη λειτουργός του οργανισμού Μόνικα Κυριάκου. Τόνισε πάντως ότι το πλαίσιο έχει αποφασιστεί και θα εφαρμοστεί με τον νέο χρόνο, εξηγώντας ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν τεθεί.
Τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ακτινοδιαγνωστική δεν είναι μόνο η ηλικία και όσον αφορά την ποιότητα του αποτελέσματος. Αυτό που λέει ο οργανισμός είναι ότι έχει ανακοινώσει ένα πλαίσιο ποιοτικών κριτηρίων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνει την παρουσία γιατρού σε όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις, περιλαμβάνει και διασφαλίζει τη συντήρηση των μηχανημάτων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας και του ποιοτικού ελέγχου αυτών των μηχανημάτων, την ηλεκτρονική αρχιοθέτηση εικόνων, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμες στους ασθενείς ακόμα και μετά το πέρας αρκετού χρονικού διαστήματος, τη θέσπιση πλαφών, τον αριθμό των εξετάσεων που μπορούν να γίνουν και περιλαμβάνει επίσης και κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και της ηλικίας, όπως επίσης περιλαμβάνουν και κριτήρια τα οποία θα εφαρμοστούν σε δεύτερο χρόνο, όπως είναι η πιστοποίηση των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων με πρότυπα ISO, αλλά και ο βαθμός συμμόρφωσης των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων με τα πρωτόκολλα απεικόνησης, τα οποία ο οργανισμός θα ξεκινήσει την προσαρμογή τους από πρωτόκολλα άλλων χωρών με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα ποιοτικά κριτήρια που επηρεάζουν την αποζημίωση επηρεάζουν κατά το μέγιστο στο 15% της αποζημίωσης αυτών των κέντρων, όταν σε άλλους τομείς τα ποιοτικά κριτήρια αυτά, για παράδειγμα στους προσωπικούς γιατρούς, ανέρχονται στο 20% των απολαβών τους, στην ενδονοσοκομιακή στο 25% και αναλόγως. Δεν επιθυμούμε να κλείσει κανείς. Έχει δίκαιο και ο κύριος Κουτσίκης αλλά και ο σύνδεσμος ότι αν η μοναδική διαφορά ενός μηχανήματος με το δίπλα είναι η ηλικία, αν το ένα είναι 10 και το άλλο είναι 12 ετών, προφανώς δεν θα είναι μεγάλη η διαφορά στο αποτέλεσμα, ούτε κινδυνεύει οποιοδήποτε εάν υποβληθεί σε εξέταση στο ένα ή στο άλλο μηχάνημα. Τα συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρα είναι τελεσίδικη απόφαση.
Προκειμένου να εφαρμοστούν με το νέο έτος. Αυτό που λέμε όμως τώρα είναι ότι εν ώψη και των έντονων διαφωνιών του συνδέσμου, ο μόνος τρόπος να επιληθούν αυτά τα προβλήματα είναι συζητώντας τα. Αν και εφόσον χρειάζεται ο οργανισμός να προβεί σε οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιολογήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι κι αλλιώς η πρόθεση του οργανισμού είναι για όλα τα ποιοτικά κριτήρια η εφαρμογή τους και η αξιολόγηση τους και επανακαθορισμός τους ανάλογα με το τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε ότι χρειάζεται τροποποίηση. Κανένα ποιοτικό κριτήριο και κανένα πλαίσιο δεν είναι άκαμπτο.
Ο Γιώργος Τρίκος είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Γεια σου, Μαρίδη.
Λοιπόν, κακή ψυχρή για ανάποδη νύχτα χθες βράδυ, τουλάχιστον τρεις ήττες και τρεις.
Στο πρωινό δρομολόγιο με τον Σάββατο Μπαγκαφά προσπαθήσαν να βρουν τα θετικά και δεν ήταν λίγα, αλλά τα αποτέλεσμα ήταν.
Τα θετικά είναι ότι θεωρώ και Ομόνια και Πάφος έχουν αρκετές πιθανότητες. Το ΑΠΟΕΛ πιο μειωμένες ένας βαθμός μόλις δύο αγώνες. Ναι. Οπότε εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε. Λοιπόν, σε ακούμε.
Είχαμε πει ότι δεν είναι απομακρυσμένο το σενάριο και οι τρεις να προκριθούν.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν αγώνες ακόμα που μπορεί να γίνει η διαφορά, γιατί είναι πάρα πολύ.
Θα το δούμε λοιπόν στην πορεία. Σε ακούμε να μας τα πεις όλα αναλυτικά.
Ωραία. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τρεις κυπριακές ομάδες αγωνίστηκαν χθες βράδυ στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League από ΑΠΟΕΛ Ομόνια και Πάφος FC. Ήττα για το ΑΠΟΕΛ με 1-0 από την Εμπόρατ στο Γασιπί. Η Ομόνια δεν μπόρεσε να κάνει το 2-2 και δέχθηκε την ήττα με 2-0 από την Χαρτς στο Εντιμβούργο. Ούτε η Πάφος μπόρεσε να δώσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ευρωπαϊκή Βραδιά των Κυπριακών Ομάδων αφού έχασε από την Χάιντενχάιμ με 1-0. Οι πρωταθλητές Κύπρου ήταν καλύτεροι σχεδόν σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά δεν μπόρεσαν να εξαργυρώσουν την υπεροχή τους. Οι Βόσνοι με τον Σάβιτς εκμεταλλεύτηκαν μια στατική φάση στο 63 και τιμώρησαν τον ΑΠΟΕΛ. Αφού αυτή η στατική φάση την κατέληξε την μπάλα στα δίχτυα του Μπέλετ σε ένα ομολογουμένος τυχερό γκολ για τους φιλοξενούμενους. Η Πάφος γνώρισε την ήττα χάρη στον γκολ που σημείωσε ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας Μάινκα στο 25ο λεπτό. Οι κυπελούχοι είχαν ένα εξαιρετικό δεύτερο μέρος μετά το ισορροπημένο πρώτο 45 λεπτό αλλά τον γκολ παρά τις ευκαιρίες και την πίεση δεν ήρθε. Η Πάφος κρατά στα θετικά την εμφάνιση της απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο και βαθμολογικά παραμένει στους 3 βαθμούς. Πάμε τώρα στον Στέλιο Αναστασίου, ο οποίος ακολούθησε την Ομόνια στην Σκωτία. Στέλιο, γεια σου.
Γεια σου, συνάδελφε. Σε χαιρετώ από το Εδιμβούργο. Είμαστε ακόμη εδώ το απόγευμα. Θα αναχωρήσει η ναυλωμένη πτήση της Ομόνιας. Κοντά στα μεσάνυχτα θα επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Δυστυχώς όλες οι κυπριακές ομάδες δεν τα κατάφεραν, ούτε έναν γκολ.
Ναι, ναι.
Δεν πετύχαν οι 3 ομάδες μας. Η Ομόνια που παρουσιάστηκε με το κακό της αγωνιστικό πρόσωπο στο Tyne Castle Park. Περιμέναμε σαφώς πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από την ομάδα του Νταμπράουσκος απέναντι σε μια Hearts που έδειξε ότι είναι μια καλούτσικη ομάδα, αλλά τίποτα το φοβερό και τρομερό. Η Hearts εκμεταλλεύτηκε το πολύ καλό της διάστημα, μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, πίεσε πάρα πολύ την Ομόνια, επιθετικό pressing με κατοχή μπάλα στο πρώτο 15-20 λεπτό. Εκεί που πήγαινε να εξασθενήσει κάπως η πίεση της Hearts, ήρθε τον γκολ στο 16 και στο καπάκι στο 23 ένα δεύτερο γκολ και εκεί πλέον έγιναν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στη συνέχεια έδωσε χώρο η Hearts, δεν μπορέσε η Ομόνια να φανεί ιδιαίτερα απειλητική, ουσιαστική πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και μοιραία φεύγει από την Σκωτία χωρίς το βαθμολογικό κέρδος και ο κύριος Βάλτας Νταμπράουσκας στάθηκε στο κακό ξεκίνημα της ομάδας του, είπε ότι το περίμενε ότι θα ξεκινήσει έτσι το παιχνίδι η Hearts, αλλά όμως η ομάδα του δεν ανταποκρίθηκε καθόλου. Παραπάνω απέναντι σε μια καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι ομάδα που τρομάζει τις δικές μας μεγάλες ομάδες, συνάδελφοι.
Πράγματι, θα μπορούσε η Ομόνια να είχε θετικό αποτέλεσμα, δεδομένο. Θα ήθελα έτσι λίγο το κλίμα και από τους φίλαθλους, αφού ήταν πάρα πολλοί, πάνω από 1000,
ναι,
αλλά και
ύστερα,
ναι, και μας σίγουρα είχαμε την ανταπόκριση και μας το είπες και αυτό, και από τους, εκτός από τον προπονητή, πώς είδες την ομάδα, ας πούμε...
Προφανώς υπάρχει απογοήτευση, ένα πέπλο απογοήτευση σκέπασε το πράσινο στρατόπεδο. Σκεπτικισμός, προβληματισμός, γιατί είναι και η τρίτη συνεχόμενη ήττα. Mm-hmm. Προηγήθηκαν και οι δύο ήττες στο πρωτάθλημα με Άρη και ειδικότερα αυτή με την Ένωση στο Γκάτσιμπι. Πόνεσε πάρα πολύ την Ομόνια. Περίμεναν ότι θα βγάλει αντίδραση στο χθεσινό παιχνίδι, κάτι που δεν είδα. Mm-hmm. Είχε 100 Ομονιάτες που ήταν εδώ και οι χιλιάδες άλλοι φίλοι της Ομονίας στην Κύπρο που ήταν το παιχνίδι από το ΡΙΚ ζωντανά.
Ο προπονητής σχολίασε ότι δεν μας βγήκε το πλάνο. Θεωρείς ότι το πλάνο ήταν σωστό, αλλά δεν βγήκε? Γιατί κάποιοι ακούμε διάφορες συνομιλίες που λένε ότι δεν είχε καλό πλάνο.
Από τη στιγμή που το λέει αυτό ο προπονητής, τι να πούμε. Εντάξει, εγώ αυτό που παρατηρήσα, αυτό που πρόσεξα, δεν υπήρχε φρεσκάδα στην Ομόνια. Δεν είδα φρεσκάδα και είναι σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια απέναντι σε μια σκοτσέζικη ομάδα που ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο ότι θα έχουν το στοιχείο της πίεσης, της ταχύτητας. Η Ομόνια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί καθόλου. Mm-hmm. Κάποιοι παίχτες δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι. Οι κομβικοί παίχτες, με πρώτο και καλύτερο τον Σεμέδο, όλοι γνωρίζουμε πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος του στο παιχνίδι της Ομόνιας. Έδειξε και απέναντι στην Ένωση ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ίσως να έχει επηρεαστεί από τον τραυματισμό που πέρασε πρόσφατα. Mm-hmm. Και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές επίσης που δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά, ελάχιστοι. Ξεχώρισαν, ο Χαραλάμπους προσπάθησε όσο μπορούσε, ο Κουλυμπαλής στην άμυνα, ο Φαπιάνο και μια σπουδαία επέμβαση. Πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας που μπόρεσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω, ας το πούμε. Δεν είχε άξιους συμπαραστάτες αυτοί οι λίγοι που αναφέραμε. Και παραπάνω, σε τέτοια παιχνίδια ευρωπαϊκά εκτός έδρας,
πρέπει να είσαι τέλειος.
Να κερδίσει το παιχνίδι ούτε η φανέλα, ούτε ο κόσμος, ούτε τίποτα.
Ωραία.
Είχε καλή ατμόσφαιρα, περίπου 17.000 κοτσιόζοι φτιάξαν πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα στο Tyne Castle.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Καλή επιστροφή. Τρεις ελλαδικές ομάδες έδωσαν το παρόν τους στις ψεσινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να ακούσουμε τι μας μετέδωσε ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, Παναγιώτης Φιλίππου.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους από την Αθήνα. Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο χθεσινοβραδινός απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Μάλμε στη Σουηδία και πανηγύρισε την δεύτερη του νίκη στη League Phase του Europa League. το χρυσό γκολ πέτυχε ο Ελ Καμπί στο 30 λεπτό, ενώ ο ίδιος παίκτης έχασε πέναλτι στο 83. Η ελληνική ομάδα ήταν σχεδόν άψογη στο πρώτο μέρος, ενώ η Μάλμε ήταν αρκετά βελτιωμένη στο δεύτερο, με τον Ολυμπιακό όμως να αντέχει και να παίρνει τη σπουδαία νίκη. Στόχος των Ερυθρολεύκων φυσικά η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, που δίνει την απευθείας πρόκληση στους 16 του Europa League. Στην επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει στο Καραϊσκάκης τη Rangers. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα πήρε ένα βαθμό, ισοφαρίζοντας την Βικτόρια Πλιζέν σε 2-2 στο 93 και έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι της πρόκρισης. Οι Τσέχοι ήταν απόλυτη κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο, όπου και προηγήθηκαν με 2-0. Στο 70 όμως έμειναν με 10 παίκτες και ο Δικέφαλος βρήκε την ευκαιρία για αντεπίθεση και τελικά κατάφερε να σοφαρίζει με τα γκολ του Πισουντάλη στο 84 και του Πάπα στο 93. Στην επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκτός έδρας με την Manchester United. Για το Conference Link, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην Chelsea και έχασε καθαρά με το ευρύ σκορ 4-1. Η αγγλική ομάδα, παρόλο που έπαιξε με αρκετούς αναπληρωματικούς, ήταν πολύ ανώτερη και πέτυχε μάλιστα 3 γκολ μέσα σε 10 λεπτά, από το 49 μέχρι το 59. Μετά το 4ο γκολ της Chelsea, περισσότεροι από 50.000 οπαδοί των Πρασίνων φώναζαν ρυθμικά το όνομα του πρώην προπονητή της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θέλοντας έτσι να δείξουν τη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που έφυγε ο Σέρβος προπονητής που είχε αναμορφώσει την ομάδα. Επόμενη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό στη Σουηδία θα παίξει με την Τζουκάρτεν. Να πούμε τέλος, Γιώργο, ότι η νίκη του Ολυμπιακού και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ ανέβασαν την Ελλάδα στην 13η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Αρχίζει αύριο η 8η αγωνιστική της Cyprus League. Συγκεκριμένα, αύριο στις 5 το απόγευμα Ένωση Ινών Παραλιμνίου Εθνικός και στις 7 το βράδυ Άρης Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, στις 5 Ομόνια Ραδίπου Απόλλωνας και στις 7 ΑΕΛ ΑΕΚ. Την Δευτέρα, στις 7 Ομόνια 29 Πάφος FC και Καρμιώτης Ομόνια, ενώ στις 8 ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά ραδιοφωνικά από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Η Ομόνια Λευκοσίας με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-1 στο Φούτσαλ, ξεκινώντας δυναμικά την φετινή πορεία της. Η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται εξίσου συναρπαστική, καθώς σήμερα η Αραράτ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα Μελκονιάν και θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.